gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan studentleri pul geçirmelerini doly ýatırmagy meýilleşdirýär. Darganatada ýuwuş suw üçin zeýkeşleri ulanmak şor ýerlere gowuçy ekmellik buyuruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizin men Maksat Ataev tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Russiýanyň ABŞ saýlawlaryna gatnaşygy sebäpli Russ prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtma. Ondan soňra hem-de Russiýanyň ABŞ-daky öz elçisini geňeşmeler üçin Moskwa çagyrmagyndan soňra iki ýurdun arasyndaky ozalym dartgynlyk gatnaşyklary hasa ýaramazlaşýar. ABC News kanalyna 17 martda efire berilen interwýuda Biden özüniň Putiniň ruhsuz ganhordugyny ynanýanyny aýtdy we onuň noýabr prezident saýlawlaryna gatışmağı finansiýal sebäpli ýakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtdy. Gepleşigin alp barjysy George Stephanopoulos saýlawlara gatnaşygyň temmisiniň nähili boljakdygyny soranyny Biden "Siz muny ýakyn wagtlarda görersiňiz" diýip jogap berdi. 40 ýyldan gowrak siýasy tejribesi bolan Biden ýyllaryň geçmegi bilen Putini özüniň has gowy tananlygyny we Putiniň wujdanynyň bardygyna özüniň ynanmaýanlygyny aýtdy. Putinin ganhordugy barada pikir edip etmeýäni hakyna berilen soragy Biden edýärin diýip jogap berdi. Kreml 17 martda hasabatyň netijelerini ret etdi we olaryň düýbünden esassyzlygyny aýtdy. Russiýa saýlawlara gatnaşmady we hiç bir dalaşygaryň garşytyna kampaniýa geçirmedi diýip Kremliň metbugy sekretary Dmitri Peskov aýtdy. Bir näçe sagat soňra Russiýa özüniň Washingtondaky elçisi Anatoly Antonov geňeşmeler üçin Moskwa çagyrýanlygyny eglan etdi. Stambulyň büyük çökmeje Avrupa 3-nji gatdan ýere gaçyp aradan çykan Türkmenistanly hyzmatçy Denan Muhabbat Meremguliyewanyň ölümi boýunça 5 guman edilýäniň kadyýa tiýişi dowam edýär. Bu barada türk habar serwisleri habar berýär. Stambulyň Bakırköy 22-nji agyr jeza kadyýetine geçirilen kadyýet dinlenişine jinayetde guman edilýän Ülküçe, İpek A, Fatma M we olaryň aklawçylary hem-de dawagär Emrah başçy gatnaşdy. Emrah başçy dostu Muhabbat Meremguliyewa bilen guman edilýänleriň arasynda ýöne wakanyň bolanyny bolan zatlardan öýüniň bihabardygyny, ýöne wakadan bir kepden muhabbat bilen öýüsi ipeň arasyna ýitki sebäpli turan dawadan öýüniň habarynyň bardygyny gurrun berdi. Kadiyet dünlençüge gatnaşmadık beyleki bir guman edilyen Burcu K'nin ele salınmağı barada buyruk verip Novottaki dünlençigin vaqtını iyide fişirdi. Ayıplavda aydılmağını veren Muhabbat Meremguliyeva 2019 yılın 18. sentyabrı günü akşam saat 9.50'de büyük çekmecede balkonunun yere kaçıp aradan çıktı. Şelide ayıplav pidanın vakadan 2 ay tövüre ozol guman edilyen İpek A'nın öyününe yeneke hükmünü işe başlandığını aydiyar. Ayıplavı vere öy eyyesi bir yetki sebeple beyle Eki guman edilýänleri öýüne çağıryp Meremguliyewany soragy çekipdir. Jinayetde guman edilýänlere bilhassaýyn adam öldürmäge gatnaşmak aýyplamasy boýunça ömürlik azatlykdan mahrum etmek jezasy sorulýar. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan awadan Ermenistan opozisiýa parlament toporunyň lideri bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-da möhletinden 20-nji ýylyna ýerki umumy saýlawlaryň geçiriljekdigini aýtdy. Duşugyň dowamyny Paşinyan we Gagik Tsarukyan dowam edýän fiýat krizisden çykmagyň iň gowy usulynyň ýerki saýlawlardygyny ikrar etdi. Bu barada Paşinyan 18-nji martda özüniň Facebook sahypasynda ýazgy galdyrdy. Meniň prezident Armen Sarkisyan, meniň ädibim fraksiýasy ýa-da Ermenistan fraksiýasynyň lideri Edmond Marukyan bilen geçiren maslahatlarym nazarda tutulup Ermenistan Respublikasyna möhletinden öň ýerki parlament saýlawlary 20-nji ýylyna geçirilýär diýip ol aýtdy. Belarus lideri Svetlana Tihanovskaya ABŞ-ny sanksiýalar giňeltmek arkaly Belarus rejimine maksimum basyş görkezip, ony opozisiýanyň dialog çağırışlaryna jogap bermäge mejbur etmek üçin avtoritar lider Aleksandr Lukashenko has köp basyş etmäge çağırdy. Tihanovskaya 17-nji martda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar palatasynyň eden çykyşyny goşmaça sanksiýalar kadrlary, döwlet ýetişligindäki kärhanalary, howpsuzlyk ofitserlerini, oligarhlary hem-de bilim we sport resmiýetlerini nişana almaly diýdi. Siz Lukashenkanyň rejimi goldaýan şol gapçyklaryna sanksiýa giýrizmeli diýip Tihanovskaya video ara gatnaşyk arkaly eden çykyşyny aýtdy. Ol bu sanksiýa Ýylaryň nevit we gaz kärhanalaryny hem öz üçine alýanyny aýdyp kongresi rejimiň iň möhüm haýyr-sahawatçylaryna we durnuklulyk çeşmelerine zar wurmagy